Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Şuňlar Mar şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozýan ulag sürüjilerini piýadalara we köpçülük yerlerinde çilim çekýänlere garşy gözegçiliklerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy polisiýa işgärleriniň şäheriň dürli köçelerinde bukulyp durýandygyny aýdyp 23-nji oktýabrda ýerden bolan bir wakany gurrun berdi. Şuň Mar Bader tarapından Türkmenistan köçesini kesip geçecek olan bir pensiya yaşına kıdaydanın yanına polisiya eşiğindeki serjant bardı ve onun elinden tuttu. Bu vaka şayatı olan adamlar polisiya işyeri daydanı yoldan geçirecek bolyandır öttüler. Ama polisiya işyeri daydanı iyidine kaytardı ve onu yolun kırasına geçirdi de cerime yazdı deyip havarçı aittı. Havarçı polisiyanın yol gödökçülü kulluğunun işyerlerinin dine geçilmesi yerlerden geçeyen piyadalara del. Eyse ulu sürücülerini ve köpçülüklüğün yerlerde çilim çekýän adamlara hem jerime salmagyny güýçlendirendigini aýtdy. Şeýle dol öňki aýlardan tapawutlykda polisiýa işgärleriniň raýatlardan para ýa-da pul almaýandygyny, munun bolsa aşşabatdan barlygçylaryň gelendigi baradaky gurunglar we olara edilýän gözegçiliklerin güýçlendirilmegi bilen baglanşyklydygyny bellidi. Olar aşşabatdan gelen barlygçylaryň bardygyny bilýärler we öz iş ýerlerinden gorkýarlar. Sebäbi olaryň özlerini hem gözegçilik edilýär diýip polisiýa işgärleriniň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Mardaky bir-birinden garaşdyr 3 habarçysynyň dürli büdjet işgärlerine salgylanyp aýtmagyna görä, geçen hepdeniň aýagyndan näri şäherde ýurdun täze içeri işler ministri Mehmetxan Çaqyýewiň vilayata barandygy we onuň idara kärhanalarda barlyklary geçirjek dygwarada gurrunlar bar. Ýöne döwlet mediasynda bu gurrunlary tassyklaýan ýa-da inkär edýän maglumatlar häzirlikçe ýok. Mar şäherinde polisiýa işgärleriniň işine gözegçiliklerin güýçlendirilendigini Azatlyk radiosynyň bu vilayata habarçylarynyň biri 10-njy oktýabrda habar beripdi. Şonu habarçy polisiýa işgärleriniň gulluk işini berja edýän mahaly gidlin kamera düşürilýändigini hem aýdypdy. Bu waka Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşçylaryna ýene bir gezek korrupsiýa we paraxorlygy garşy berk göreşiň alınıp barylýandygyny duýdurup, ýurdun içeri işler ministri Isyenler Mulikowy wezipesinden boşatmagyndan 10 gün soňa gabat gelipdi. 1-nji oktýabrda baş prokuror Batyr Attaýew Mulikowyň korrupsiýa faktlaryna, mysal üçin ýol gözegçiligi polisiýasynyň işgärleriniň we beýleklerin para almagyny göz ýumandygyny mälim etdi. Şonu döwlet telewizionyýasy para alan polisiýa işgärleriniň wizi kameranyň öňünde towa edýän pursatlaryny görkezdi. Azatlyk radiosynyň Mar şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärlerini edilýän gözegçiliklerin ýokarda agdalan ýagdaýlar bilen baglanşyklydygyny ýa-da däldigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlyk radiosy sentýabr aýynyň dowamında ýagny ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümüzün rahatlığı atlı bir aylıkta yurtta Şolsanda Marivel ayetinde polisiýa işgärleriniň ulag sürücülerine ve piyadalara gözegçiligi güýçlendirendigini habar beripdi. Şonu Adatlyk radiosynyň habarçylary köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň bu bir aylığı ulag sürücülerinden ve piyadalardan para almagyň guralyny öwrendigini gurrun beripdiler.